قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
Diga ao povo do livro: por que impedem os crentes de seguirem pelo caminho de Alá, dificultando, enquanto são testemunhas de que este é o caminho verdadeiro? E Alá não está desatento quanto ao que fazem.